Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitată de astăzi la Vieți Transformate este Andreea Groze. Nu a crescut într-o familie de creștini evanghelici, însă la bunici, când mergea la bunici, majoritatea rudelor de acolo erau credincioși evanghelici, erau pocăiți. Andreea, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Cum a fost momentul când vedeai ceapa așa la nivelul ochilor?
Îți povesteam înainte că eram împreună cu bunicul nostru, care era un creștin în foarte mare pasiune pentru Dumnezeu, și eram într-o bucătărioară de vară, tăia o ceapă verde, ne pregăteam să facem împreună cu el o mâncare și s-a uitat așa la noi, aveam vreo 4-5 anișori, bănuiesc, cam la înălțimea mesei eram, și el ne-a spus: orice lucru care îl încep în viață, trebuie să-l încep cu Dumnezeu. Și a fost prima oară...
Tu aveai ochii la înălțimea mesei și în ochii
era ceapa verde.
Ceapa verde, da.
Care urmea să o tăiem, da.
Ce legătură este între ceapa verde și Dumnezeu?
Legătura între ceapa verde și Dumnezeu este că a fost prima oară atunci când am înțeles că este cineva deasupra noastră. Este un Dumnezeu. Așa mi-a rămas în minte: Dumnezeu, wow, cine este Dumnezeu și de ce e așa important că orice lucru care îl începem, trebuie să-l începem cu El.
Da, foarte bună întrebare. Și la ce concluzie ai ajuns?
În timp, tot acolo, la bunici, era o localitate unde nu aveam curent electric. În momentul respectiv nu era introdus curentul electric. Era
telefoane
între mulți
mobile,
idealuri.
Internet?
Nu exista așa ceva. Nici acum nu este semnal decât în anumite locuri, așa că e un loc foarte bun dacă vrei să te retragi cu familia, să petreci un timp de calitate sau numai tu cu Domnul. Și aveam Biblia bunicilor și luam Biblia ca și copil și o citeam și Dumnezeu mă învăța din Scriptură cum este vorba aceea că teologii nu găsesc profunzimile, dar copiii nu se neacă în ea. Așa a fost pentru mine experiența de a citi Scriptura și de a avea pe Dumnezeu ca învățător al meu. Lucrul acesta s-a întâmplat cu mine și nefăcând parte dintr-o familie care se studieze pe bază zilnică cuvântul lui Dumnezeu, pot să spun că Dumnezeu a fost învățătorul meu. Și nu odată, citind cuvântul lui, mi s-a relevat și am înțeles așa de multe adevăruri despre Dumnezeu și din Scriptură. Ții minte un moment în care eram pe un munte, acolo pe un vârf de munte, eu singură cu Biblia și de fapt nu eram singură, eram în prezența lui Dumnezeu și citeam despre momentul în care Domnul Iisus iese un picioarele cu un de lemn și cu mir. Cu mir și femeia care plângea și spune Domnul Iisus: ce a făcut această femeie, se va povesti oriunde se va duce Evanghelia spre pomenirea ei. Și Dumnezeu mi-a spus: Andreea, îți dai seama că lucrul ăsta se întâmplă acum? Pomenirea acestei femei în toate colțurile lumii și ceea ce a făcut ea se întâmplă acum pentru că cuvântul meu este adevărat și este încercat și este dovedit adevărat. Și am fost pur și simplu umplută și copleșită de realitatea aceasta că orice cuvânt care este de la Dumnezeu se împlinește. Și a fost, nu am avut niciun pastor lângă mine atunci, n-am avut niciun învățător, ci pur și simplu Duhul lui Dumnezeu care m-a călăuzit încă de copil mi-a descoperit aceste lucruri. Și momentul efectiv al întoarcerii mele a fost tot în acel loc, când într-o zi mă plimbam, eram un copil care îi plăcea să gândească, să mediteze, să se plimbe singur, să citească, și mă plimbeam într-un cadru absolut superb, conjurată de munți, de flori, de iarbă, de păduri, și priveam spre munți și mi-a venit în minte versetul care spune: dacă voi spune muntelui acesta să se arunce în mare, muntele se ia și se aruncă în mare. La cuvântul lui Dumnezeu face lucrul acesta. Și m-am gândit: Doamne, ce mare poți să fii Tu, că tita mai muntele ăsta, la cuvântul Tău, ascultă și face exact ce spui Tu. Și mă uitam așa și mă gândeam, doar o piatră mică din el să se desprindă și mă zdrobește, ce mică sunt eu, sunt ca o furnică. Și totuși Tu, pentru un om așa de mic și nesemnat, ai venit și ai murit. Tu, așa un Dumnezeu puternic, pentru un om așa de mic și nesemnat, cu a ta dragoste te-ai privit spre mine și ai venit și ai murit pentru mine, și dragostea lui m-a copleșit așa de mult în momentul ăla și am spus: ok, gata, sunt aici, sunt gata să ascult. Dacă muntele ăsta ascultă, care mă poate zdrobi, eu cum pot să nu te ascult? Mai ales că nu din frică, nu din frică, ci din copleșirea pe care o simțeam față de dragostea care Dumnezeu a revărsat-o peste mine.
Da, tulburător, încântător, modul în care Dumnezeu a ales să îți atingă inima și mintea. Doar că noi am început cu cireașa de pe tort și acum este momentul să facem tortul propriu-zis. Spune-ne despre tine, despre familie, despre luptele prin care ai trecut, despre educație, despre absolut tot. Cum ai ajuns? Noi am început cu sfârșitul acum.
Ne-am început cu sfârșitul. Viața mea a fost foarte interesantă. Eram un copil foarte slăbuț, din punct de vedere fizic, foarte, foarte slăbuț. Știu că tata, medic fiind, mă ducea pe la alt medic să vadă ce e cu mine, ce se întâmplă de sunt atât de slabă.
Nu mâncai?
Mâncam și nu mâncam, nu știu, cred că aveam, nu mai țin minte, mie mi se părea atunci că mâncam, nu știu. Și eram un copil introvertit, citeam foarte mult, îmi plăcea dacă puteam să mă joc singură, să scriu. Când am învățat să scriu, am învățat pe la vreo 5 ani să scriu. Îmi plăcea foarte mult să scriu, să citesc.
Ce scrii?
Ce scriu și ce scriam? Scriam povești, scriam poezii, acum scriu gânduri. Depinde.
Ai publicat?
Nu, nu am publicat.
De ce?
Pentru că nu cred că este încă momentul. Cred că fiecare om trece prin diferite etape în care Dumnezeu te pregătește.
Mai ai scritura?
Mai am scriturile.
Literatura de sertar.
Le am.
Scoate-le de acolo din sertar.
Poate într-o zi am să le scot. Știi, Nelu, mi se pare că lumea asta este plină de așa de multe cărți, încât dacă nu scriu ceva care să schimbe viața celor care citesc, nu are rost să mai folosesc, să mai se taie copaci pentru asta.
Da, poți să le publici pe internet dacă nu vrei să se taie copaci, dar cred că este important, pentru că cred că Dumnezeu vorbește fiecăruia dintre noi. Și trebuie să ne lăsăm conduși de voia lui Dumnezeu și să transmitem mai departe.
Probabil voi face o culegere de gânduri la un moment dat, când știu că Dumnezeu spune acum este timpul. Sunt încă într-o formare, Dumnezeu încă mă formează.
Chiar așa se poate numi cartea, acum este timpul, culegere de gânduri.
Oh, avem titlu, super, deci nu mai e mult și poate o să iasă. Aștept Dumnezeu să mă formeze, mă formează în continuu, pe măsură ce trec prin diferite experiențe cu Dumnezeu, pe măsură ce trec prin tot felul de văi și pe tot felul de culmi, scriu și la un moment dat probabil va...
Spune-ne ce scriai, scriai și poezie, ce anume te inspira, ce conțineau materialele scrise de tine?
Depindea foarte mult. Dacă eram, de exemplu, eram pătrunsă de o întâmplare istorică, scriam o întreagă poveste despre lucrul respectiv.
Îți amintești așa o idee, două?
Țin minte că eram prin clasa a treia, cred. Da, sigur era clasa a treia. Și aveam de făcut o poveste despre stejarul din Borzești. Și când am citit-o în fața clasei, m-a ascultat învățătorul. Când am citit-o în fața clasei, mi-a spus și învățătorul și colegii mei: asta nu ai făcut-o tu, asta sigur ți-a făcut-o mama ta. Nimeni nu a crezut că eu am scris-o eu, dar îmi plăcea foarte mult să scriu. Știu că și mama era foarte, vai, o să fie o scriitoare. Nu știu ce Dumnezeu are pregătit în continuare pentru mine. Știu că fac lucrul acesta pentru sufletul meu, pentru mine personal.
Era bucuria de a scrie, de ca un izvor care trebuie să dea în afară, nu poate să țină pentru el, sau era... din cauza unor frustrări încercai să te refugiezi în scris sau ceva de genul
acesta? Nu, pur și simplu era ceva ce venea dinăuntru meu și simțeam nevoia să scriu.
Din bucurie?
Și din bucurie, din bucuria de a descoperi lucruri, din bucuria de a găsi niște profunzimi ale sufletului care nu puteau să rămână acolo ascunse și se pierd în timp. Memoria nu ține mult și preferam să le am scrise pe hârtie și acum le mai iau câteodată unele și le recitesc și unde mă încurajează și pe mine.
Care este cel mai interesant, cel mai inteligent lucru pe care l-ai scris?
Nu știu. nu pot să spun așa ceva, nu.
Da, spune-ne despre...
Poate cel mai inteligent este... cel mai înțelept, nu știu dacă inteligent, dar cel mai înțelept este... acela că Dumnezeu este cel care este în controlul vieții mele, nu e un citat, când m-am botezat, Dumnezeu mi-a dat un verset că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri un câștig. Și asta este cel mai înțelept lucru care îl scriu. De obicei când închei orice gând care l-am scris sau orice o foaie de jurnal, să spun, închei cu acest verset că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri un câștig. Cred că este cel mai înțelept lucru care l-am scris.
De ce crezi că scrie în Biblie acest lucru? De ce a spus Apostolul Pavel că a muri este un câștig? De ce crezi că moartea poate să fie un câștig? Toată lumea se ferește de moarte. Toată lumea își dorește viață veșnică. Acum unii se și supun tehnicii de criogenie.
Cred că moartea este...
Sunt congelați ca să se
ridice știința. Cred că moartea este mila acolo și harul lui Dumnezeu pentru noi, Nelu. Imaginează-ți cum ar fi să trăim veșnic așa răi, așa mici, în mintea și în sufletul nostru, să și trăiești veșnic. Ar fi teribil, chiar ar fi teribil. Și faptul că Dumnezeu n-a îngăduit să ajungem să mâncăm și din pomul vieții a fost îndurarea lui față de omenire. La un moment dat va fi un sfârșit, la un moment dat va fi o zi a dreptății, la un moment dat orice lacrimă din ochii noștri va fi ștearsă și vom fi răscumpărați cu adevărat și vom fi întregi în sfârșit.
Ce este moartea? Este o catastrofă?
Este o trecere. Este o trecere de la viață la viață, nu? De la viața aici pe pământ la viața adevărată, la cunoaștere. Asta, cunoașterea este un lucru care mă fascinează când mă gândesc la viața veșnică, pentru că aici cunosc în parte și acolo voi cunoaște pe deplin. Oamenii de când sunt au fost curioși de tot ce se întâmplă în viața lor și au descoperit și au încercat să-și explice. Și mintea mea este de felul acesta în care încearcă să analizeze, să găsească, să cunoască cât mai mult. De multe ori mă gândesc, vai, deja am vârsta care o am și nu mai am așa mult timp și așa de multe lucruri, nu le știu, sunt așa de multe domenii pe care nici măcar nu le-am atins.
Câți ani ai?
34 de ani.
Nu se întreabă femeie câți ani ai.
Nu am nicio problemă, că e doar un număr.
Cum ai explica ce paralelă ai putea face cu lucrurile din jurul nostru vis-a-vis de cunoașterea pe care o vom avea atunci când vom sta în prezența lui Dumnezeu, comparativ cu ce avem acum? Ce paralelă ai face între furnică și rachetă sau ce paralelă ai putea face?
Ce paralelă aș putea face dintre cunoaștere că avem acum și cea? Cred că vom zice, vai, noi chiar am crezut că știm ceva și n-a știu nimic. Bâșbâim aici pe pământul acesta, de asta cred că veșnicia va fi extraordinară. Bâșbâim în relațiile noastre și pe pământul ăsta ce observ este că Dumnezeu ne descoperă prin anumite evenimente din viața noastră lucruri adânci despre adevărurile Lui și sunt extraordinare, dar totuși sunt, exact cum zice Apostolul Pavel, ca într-o oglindă în chip întunecat. Nu vedem așa de bine și totuși acea mică sclipire ne umple inimile de bucurie și mă gândesc ce bucurie va fi când vom sta în prezența tronului lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu în care toată lumina, toată cunoașterea, toată descoperirea este acolo în toată desfășurarea și splendoarea ei. Mă gândesc că e un moment absolut glorios și veșnic.
Cu siguranță pe mulți dintre ascultători sunt convins că i-ai făcut dornici de a ajunge în prezența lui Dumnezeu. La un momentul când Dumnezeu hotărăște pentru fiecare dintre noi. Dar care este condiția să ajungi în prezența lui Dumnezeu?
Condiția este să spui un da. Este să spui un da a persoanei potrivite.
Hotărât.
Un da hotărât. Pot să spun așa pentru că este o mărturie despre întoarcerea mea. Pot spune că fiecare dintre noi și inclusiv eu am gustat ce înseamnă întunericul. Ne naștem în întunericul acestei lumi și, cum spunem profeți, peste lumea care zăcea în întuneric răsară o mare lumină și cred că asta este extraordinar pentru viețile noastre și dragostea lui Dumnezeu față de omenirea întreagă, față de sufletele noastre, văzând suferința noastră, care sunt convinsă că îl durea și îl doare și pe el, întunericul nostru, relațiile noastre frânte, suferințele trupului nostru, ale minții noastre, ale sufletului nostru, văzând toate aceste lucruri, Dumnezeu și-a trimis Fiul, a trimis lumina, a trimis speranța pentru noi, pentru fiecare și nu văd salvarea, mântuirea sufletului ca fiind ceva ca o regulă. Pur și simplu pentru că Hristos este o persoană care te invită în relație cu El. Nu este ceva, ok, hai să fac un ritual, hai să bifez și regula asta. Intri într-o relație extraordinară în care Hristos nu doar că ia asupra Lui păcatele tale, dar îți răscumpără și viața. Nu doar că îți promite un viitor glorios în glorie, în cer cu El, dar și pe pământul acesta îți dă o viață extraordinară, plină de abundență, plină de bucurie. Și când vorbesc de abundență, nu mă refer material, pentru că nu înseamnă că exclude materialul. Dumnezeu poate să binecuvinteze pe cine vrea, în orice fel vrea. Dar chiar și în mijlocul lipsei, cum zici, și Apostolul Pavel l-am amintit de multe ori în această zi, spunea, eu mă bucur și în lipsă. Pentru că bucuria, când îl ai pe Hristos, bucuria ta nu mai ține de context, când îl ai pe Hristos, în mijlocul greutăților și a încercărilor grele, în mijlocul pierderilor, în mijlocul bolii, în mijlocul suferinței, în mijlocul batjocurii, în mijlocul a tot ce înseamnă viața asta pe pământ, poți să ai bucurie și este ceva care trece dincolo de logica umană.
Se spune despre unii oameni că sunt cu capul în nori, dar nu știu ascultătorii ce cred, dar am impresia că tu ești cu capul în cer.
Sunt cu capul, știi, Augustin spunea despre cele două
vorbești
cetăți.
Doar despre Dumnezeu, despre cer, despre...
Da, Augustin vorbea despre cele două cetăți. Noi facem parte și din cetatea lui Dumnezeu și din cetatea oamenilor. Suntem cu capul în cer, dar cu inima aici pe pământ. Și e foarte important cum suntem aici pe pământ. E important inima noastră, zice Biblia, acolo unde este inima ta, acolo este și...
Comoara ta.
Inima noastră trebuie să fie în cer și inima noastră trebuie să fie spre semenii noștri. Domnul Iisus Hristos a spus, vă dau două porunci. Două porunci sunt, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Exact realitatea asta a cetății lui Dumnezeu, unde îl iubești pe Dumnezeul tău, tu ești cetățean al cerului, încă de aici, de pe pământ, tu ești cetățean al cerului, aici ești un simplu trecător. Dar față de semenii tăi, trebuie să iubești, ești trecător pe pământul acesta, cu cetățenie în cer. Sunt două realități care sunt împreună, în paralel. Și e important pentru noi creștinii să aducem vestea asta, până vorbeam despre lumina care răsare în întuneric. Cum poate lumea asta să vadă lumina dacă nu prin noi? Hristos a venit în trup odată, ca mântuitor, o să vină odată ca judecător, dar a venit ca în trup odată ca mântuitor și apoi locuiește în noi și din lumina lui împarte în sufletul nostru, în fiecare cât lumină din lumina lui. În Biserica Ortodoxă este un ritual care mie mi se pare foarte frumos. În noaptea învierii se dă lumină și din biserică preotul dă lumina de lumânare și toți credincioșii care înconjoară biserica, fiecare își aprind lumina de la unul la altul și este o simbolistică extraordinară în acest ritual, pentru că e modul în care noi, din lumina care o avem în noi, mergem la cei din afară, din întuneric și le dăm lumina și ei la rândul lor iau lumina și o dau altora. Asta înseamnă să fii creștin, asta înseamnă să trăiești în cele două cetăți, în cetatea lui Dumnezeu și în cetatea oamenilor, în întunericul care este să aduci lumina, să aduci speranță.
Dincolo de partea frumoasă, teoretică, partea practică din viața ta, când, cum și în ce măsură ai aplicat principiile acestea dumnezeiești?
Nenu spuneam că Dumnezeu mi-a vorbit de mică. M-a iubit, fiecare zice, pe mine m-a iubit în mod special. Și așa simt, că pe mine m-a iubit în mod special.
Și pe mine.
Pe fiecare ne iubește în mod special. Asta face un tată bun. Ne cunoaște pe fiecare și suntem diferiți fiecare. Și pe fiecare ne iubește așa cum avem nevoie. Și de mică, imediat după Revoluție, a apărut la televizor acel reportaj despre copii din orfelinate care erau tratați într-un mod absolut oribil și ca și copil stăteam seara în pat și îmi imaginam, lasă că o să cresc mare și o să-mi fac o casă unde o să iau copiii ăștia și o să am grijă de ei și nu o să fie un orfelinat, o să fie ca o familie și o să fiu ca mama lor și o să fie ca și copiii mei și o să ne jucăm în zăpadă, bineînțeles. Asta era mintea unui copil.
Aveai condiții bune acasă?
Da, aveam condiții bune acasă. deloc că erau condiții bune. Părinții mei aveau locuri de muncă bune și în societate aveau...
Erați trei fete la părinți?
Trei fete, da. Și când am crescut, Dumnezeu...
Deci tu personal n-ai știut ce înseamnă durerea lipsurilor și a greutăților.
N-aș putea spune asta. Nu aș putea spune asta, pentru că părinții mei au fost niște oameni înțelepți. În modul acesta, de exemplu, de la 15 ani, practic m-am descurcat în ceea ce privește nevoile mele personale. Aveam alocația care nu era nu știu cât, dar în timpul verii traduceam și mai câștigam niște bani. Și așa reușeam să-mi acup anumite nevoi, nu ne-au crescut în puf, deși ar fi putut. Mi-a spălat hainele cu mâna, absolut toate, pe tot parcursul liceului. Făceam curățenie, nu îmi făcea nimeni curățenie, învățam, stăteam la bunicul meu, nu mai stăteam cu părinții mei. Tot ce însemna nevoi, prima pereche de ghete, mi-am cumpărat-o din banii mei, lucrați așa pe timpul verii. Și mi-am luat, am învățat să-mi iau lucruri de calitate, nu să dau banii așa pe orice sclipește și lucește, ci am căutat să iau lucruri trainice. Au fost niște lecții importante care le-am învățat.
Ești zgârcită?
Nu sunt zgârcită. Nu sunt zgârcită, dar...
Ești echilibrată?
Încerc să fiu echilibrată, da, pentru că banii pentru mine sunt doar o resursă. Chiar una nu foarte importantă. Cred că timpul este o resursă mult mai importantă decât banii.
Da, foarte interesant, da. Dacă te-aș întreba ce vrei, 1000 de euro sau 3 zile să stai să...
3 zile. 3 zile. Am nevoie urgente de 3 zile. Știi, am fost la un curs foarte interesant și spunea, dacă vine Bill Gates și spune pe masă... Zice, uite, îți dau $1,000,000 sau dacă vrei îți dau asistență din partea celor din compania mea. Nu, nu. Sau dacă vrei îți dau asistență din partea celor din compania mea, ce alegi? Și spuneam asta, probabil unul ar alege $1,000,000 și trebuie să le spun celor care au ales $1,000,000 că au pierdut $10,000,000. Știi, depinde foarte mult ce faci cu timpul. Dacă îmi dai 3 zile, în acele 3 zile poți să faci lucruri extraordinare care...
Da. Dumnezeu să ne ajute să fiecare zi să fie o zi dedicată complet lui, chiar dacă trebuie să alergăm și pentru țărână.
Da, dar și când alegi pentru țărână, până la urmă nu avem nimic din ce avem, nu este al nostru și nimic din ce avem nu am obținut noi. Până la urmă a fost harul și mila lui Dumnezeu, că te-a pus într-un anumit context, ți-a dat anumite abilități. Și e important să știi și când dai pentru țărână, să dai cu mulțumire spre cel care ți-a dat. Și atunci e cu folos și pentru țărâna asta. Yeah.
Da. Spune-ne despre educația pe care ai primit-o în familie, la școală, la facultate. Probabil că tu fiind mai înclinată spre evlavie, spre cele spirituale, poate că au fost și împotrivitori.
Am avut și împotrivitori, am avut o felul de experiențe, dar dacă știi să privești cu răbdare, și asta a fost lecția lui Dumnezeu pentru mine, eu sunt o persoană care adesea mă grăbesc, nu am răbdare nici cu mine, nu am răbdare cu vremea, nu am răbdare cu timpul, nu am răbdare, și Dumnezeu în toți anii aceștia m-a învățat răbdare și continuă să mă învețe răbdarea. Uneori așteptăm ca dreptatea noastră să se facă imediat și este dreptatea noastră și de asta și acționează dreptatea noastră, pentru că dreptatea lui Dumnezeu e ceva mai diferită. Când ceri, Doamne, fă-mi dreptate, ai grijă ce ceri, că s-ar putea să o primești. Și am învățat să am răbdare.
În sensul că atunci când cerem, Doamne, fă-mi dreptate, ne gândim la moartea dușmanului.
Te gândești ca celălalt
nu
să
chiar
fie
la
pe
moarte,
de...
da.
Când cer ca cineva să-ți facă dreptate, te pui pe un loc mai înalt decât celălalt.
Da. Da. Și te gândești că va fi judecat și pedepsit
judecat
celălalt.
Judecat și pedepsit celălalt și tu ca om nu ai dreptul să privești spre alt om cu superioritate, pentru că ești exact în acea situație ca și el.
Interesantă vorba aceasta, să avem grijă ce cerem atunci când cerem să ni se facă dreptate.
Da. pentru că Dumnezeu în înțelepciunea Lui, în atot cunoașterea Lui, ne știe pe fiecare. Fiecare trecem prin etape diferite. Tu, dacă te uiți la un om și zici care ți-a greșit și spui, Doamne, fă dreptate, uiți un lucru, la un moment dat în viața ta ai fost poate în aceeași etapă și ai făcut poate același greșeli sau greșeli mai mari. Poate în etapa în care ești în viața ta și maturitatea care o ai și cu maturitatea pe care o ai, totuși faci greșeli care nu sunt admise. În momentul în care tu zici, fă dreptate, zice, cu ce măsură veți judeca, cu aceea veți fi judecați. De aceea Domnul Iisus ne spune, nu judecați pe nimeni.
Mă tem că după interviul cu tine ne vom pocăi.
Și eu încerc să mă pocăiesc în fiecare zi.
Da, Dumnezeu să ne ajute, da, sunt...
Dar am vrut să termin, ca și copilul spuneam, de ideea de orfelinat, e bine, no, Dumnezeu
pe tot... Asta în episodul viitor, deja mi-am propus, că pentru astăzi doar 2-3 minute mai avem, dar...
Doar Dumnezeu a dus la împlinire.
Măcar spune-ne.
Asta am vrut să spun, că Dumnezeu m-a urmărit cu această idee pe tot parcursul vieții. Inclusiv pe cei pe care îi traduceam pe timpul verii, erau asistenți sociali din Marea Britanie, care învățau pe alte cadre care lucrau în orfelinate creștine, cum să lucreze cu copiii și eu traduceam, dar de fapt Dumnezeu m-a învățat fără ca eu să știu. Este ca un fir roșu când Dumnezeu răscumpără sufletul tău, Dumnezeu răscumpără și viața ta și indiferent de ce spun ceilalți, spuneam la începutul emisiunii că eram văzută ca un copil mic, slab, introvertit, nu mă înțelegea nimeni, ce-i cu copilul ăsta? Cum a utilizat în familia noastră? Dar Dumnezeu a avut...
Surorile tale erau pe aceeași frecvență sau erau diferite?
Nu, erau total, diferite. Suntem total diferite. Dar Dumnezeu a răscumpărat viața mea și pot să spun că tot ce sunt astăzi, tot ce este bun în mine, este de la Dumnezeu. Dacă nu ar fi fost El, sunt convinsă că viața mea ar fi fost un eșec, ar fi fost un naufragiu. Dar pentru că i-am dat mâna lui Dumnezeu, când Dumnezeu mi-a întins mâna, El mi-a întins mâna și eu i-am dat mâna, m-a prins de mână și nu mi-a dat drumul. Chiar și atunci când poate eu am zis, gata, nu mai vreau să-mi dai drumul, e prea greu, nu mai pot. Dumnezeu nu mi-a dat drumul și mi-a binecuvântat viața și m-a format și mă călăuzește. Și absolut și acum, prin orice încercare, prin orice greutate, prin orice etapă a vieții sunt, știu că nu este un capăt de drum. Știu că indiferent cât de greu este pe pământul acesta, este doar aici. Realitatea este mult mai mult decât ceea ce văd eu cu ochii mei firești.
Andreea, aș vrea să te rog să continuăm în episodul următor, să discutăm, să vedem cum ți-a întins Dumnezeu mâna, cum te-a ridicat, cum s-a împlinit și dorința ta și visul de copil de a te ocupa, de a fi mamă pentru alți copii din orfelinate vis-a-vis de reportajele pe care le vedeai la televizor în anii 90. Pentru data viitoare, dacă vrei să continuăm.
Sigur.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi Andreea Groze. Data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom continua desfășurarea lucrărilor minunate a lui Dumnezeu în viața ei. Deocamdată, la revedere!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.